habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinka ka imaaneysa Washington. Habeen Jimcaha bisha Abril waa 29 sanadkuna waa 2022, waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. idaacaddan waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray. Qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqlaada toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashooyinkii ugu dambeeyey ee hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu haya. Aad iyo aad bay arrintaasi ku caawinaysaa. Markaas
kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaadaa naga maqan dad buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah. Waa intaasoo hoyo ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa.
Tabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe iyo Hoobleba cidba uma daneynin gobolka Gedo, waxaanba ay kala riganayeen mahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan awood wadaaga xafiisyada ugu sarreeya ee dowladda iyo habraaca dastuurka. Qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan markaas. Waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xoghayaha guud ee gaashaabuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in NATO ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso Ukraine dagaalka ka dhanka ah Ruushka muddo sanada oo ay ku jirto caawinaadda Kiev si ay markaasi uga bedesho hubkii xilligii Soviet-ka ayna ugu wareejiso hubka casriga ah iyo nidaamyadooda. Stoltenberg waxaa hadalkaasi u jeediyey kadib markii Kremlinka uu ka digay in sahayda reer galbeedka ee Ukraine oo ay ku jiraan hubka culus ay khatar ku yihiin ammaanka qaaradda Yurub ayna keenayaan xasilooni darro. "Waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno mustaqbalka fog," Stoltenberg ayaa u sheegay. Sidaasi shir madaxeedka dhallinyarada ee Brussels waxaa jirta gebi ahaanba suurtagalnimada ah in dagaalkan uu sii dheeraado oo uu sii socdo bil iyo sannado, ayuu yiri Stoltenberg. Madaxa NATO ayaa sheegay in reer galbeedka ay sii wadi doonaan cadaadiska ugu badan oo ay ku hayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si loo soo afjaro duulaanka Ukraine, kaasi oo Moscow ay ugu yeertay howlgal militar oo gaar ah iyadoo loo marayo cunaqabateyn iyo dhaqaale iyo sidoo kale kaalmada military ee Kiev. Dowladda Britaina waxay sheegtay in ay 8,000 oo askari ay u direyso bariga Yurub oo ay ku sameyn doonaan dhoolo tus lagu muujinayo awooddooda kadib markii Ruushku uu ku duulay Ukraine. War-saxaafadeed ay soo saareen saraakiisha gaashaandhigga ayaa sheegay in dhoolo tuskaasi uu muddo bil ah socon doona dalalka teesan Finland ilaa iyo North Macedonia, sidoo kaletana ay qayb ka yihiin dalal ay Britain xulufu yihiin sida Faransiiska iyo Mareykanka. Britain waxaa kaloo ay diraysaa 72 tank oo ah nooca Challenger 2 iyo 120 gawaari oo kuwa dagaalka oo ay weliyaan qoryaha lidka duuladaha qubaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha wadin oo ka qayb galaya roolatuskaasi. Isbaysiga hogaamiye Sacuudiga ayaa sheegay in uu sii deyn doono 163 maxaabiis oo ka tirsan kooxda xuutiinta ee dagaalka kula jira boqortooyada gacsaarkana la leh Iiraan, taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hindise aadminimo. isbaysiga ayaa hore u bilaabay inuu qaado tallaabooyin lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo uu la kaashanayo guddiga caalamiga ee laqeybta cas sida ay qorto wakaaladda wararka u faafisa dalka Sacuudi Carabiya ee s b a. Afhayeenka isbahaysiga jeneraal Turki al Maliki ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani loogu gunayahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay ee lagu xoojinayo xabajoojinta labada bilood ee dhaqan gashay 2 April in loo diyaariyo jawiga wadahadla u dhexeeya dhinacyada Yemen iyo weliba fududeynta xiritaanka galka maxaabiista. Warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeyntaas. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay bogaadisay doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo shareecada lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, iyadoo oo dalbatay in si degdeg ah loogu xajiyo doorashada madaxweynaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan u soo koobaysa.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa qoraal ay soo saartay ku tiray, waxaan u hambalyeynaynaa hoggaamiyeyaasha cusub ee loo doortay baarlamaanka Soomaaliya oo xilli xasaasi ah la wareegaya mas-uuliyadooda. Waxaan boorinaynaa in si degdeg ah, nabdoon, la isku halayn karo loo soo gabagabeeyo tallaabada ugu dambeysa hannaanka doorashada Soomaaliya oo ah doorashada madaxweynaha. Gabagabada doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa sidoo kale ay bogaadiyeen saaxiibada Soomaaliya ee caalamka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay soo dhaweynayaan doorashooyinkii guusha ku soo idlaaday ee loogu tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare ee 26 April 2022 iyo golaha shacabka oo dhacay 27 iyo 28 bishan April 2022. Waxaan u hambalyeynaynaa ay yiraahdeen guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada dhowaan la doortay ee la wareegaya waajibaadkooda muhiimka ah xilli xasaasi ah oo Soomaaliya ay ku jirto hadda, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen saaxiibada beesha caalamka. Kadib dibudhacyo iyo caqabado daba dheeraaday oo ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa guul weyn ah doorashada guddoonka baarlamaanka. Waxaana u mahadcelinaynaa, ayaa lagu yiri qoraalkaasi, dhammaan dadka Soomaaliyeed ee gacanta ka geysta dhammaystirka doorashada baarlamaanka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa sidoo kale buuriyey in doorashada madaxweynaha hadda lagu soo dhameeyo si dhaqsiya ah, nabdoon oo lagu kalsoonaan karo. Beesha caalamka ayaa dadaal ugu jirtay in dawaalaba in doorashada ay ku dhacdo muddadii loogu talagalay, isla markaana ay si nabdoon oo xalaal ah loo qabto. Waxaana ay soo saareen qoraallo kala duwan iyagoo kulamo kala duwana la yeelanayay mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliya si nabad ah loogu soo dhameystiro hannaanka doorashada.
Aadi aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd warbixintaasi soo jeedinaysay. Doorashada Soomaaliya ee waqtiga dheer qaadatay waxa ay ku dhowdahay gabagabo. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horreyso doorashada madaxweynaha, laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah in laga shaqeeyo oo labada aqal markaasi ay ka shaqeeyaan, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Marka laga yimaado in baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ay hortaalo inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka, haddana waxaa laga dhowrayaa hirgelinta shaqooyin badan oo ay dadku indhaha ku hayaan. Waxaana ugu horreeya samaynta sharciyo iyo meelmarinta xeerar cusub, dhammaystirka dastuurka dalka, iyo in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyo sidoo kale in la kala ilaaliyo isku milanka hay'adaha kala duwan ee dowladda. Naciime Ibraahim Yuusuf oo ahayd senator ka tirsanayd baarlamaankii 12-aad ee dalka ayaa sharaxaysa shaqooyinkan baarlamaanka cusub hor yaalla iyo waxyaabaha looga baahan yahay in labada aqal ay diiradda saaraan.
Baarlamaanka runtii shaqadiisa waxaa waaye inay la xisaabtamaan xukuumadda, inay la xisaabtamaan runtii guddiyada la soo bin doona, inay la xisaabtamaan guddiyada labada aqal laga soo bin doona, inay la xisaabtamaan wasaaradaha. Runtii waxaa jira shaqooyin fara badan oo baarlamaanka 12-aad iyo sharciyo badan aad u dalka qiimo ugu leh oo maaragtay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed aad u anfacayn laga shaqeeyey. Kuwaas laftirkooda waxay u baahan yihiin korjoogteyn, ka warqabis, in heshiisyadii la saxeexay iyo heshiisyadii maxaan ku iraahday sharciyadii la hagaajiyo la saxiixay oo dhaqan galay inay kor joogtooyaan wadaarada kor joogtooyaan shaqooyinka inaan shaqooyinka ugu miimsa waa taas waana muhiim inaan ku milmin inaan ku milmin maaragtay xukuumadana oo aad muhiim u tahay laan xisaabta jaamacada ka baxay
dhamaystirka arrimaha dastuurka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee baarlamaankan hor yaala sidoo kale ay hore uga soo shaqeeyeen labadii baarlamaan ee ka horeeyay waxna dad badan ay in muddo ah dood ka keenayeen sababta dastuurka loo qabyo tiri la'yahay laakiin garyaqaanada qaar ayaa ku doodaya inay muhiim tahay in wax badan la turxaan bixiyo iyadoo meelo badan la iska dul taagayo sida uu sharaxayo abukaati cabdiwaaxid cabdullaahi warsame
waxaan ku talin lahaa in runtii muddo hal sano ah guddiyo dambe loo saaro ay usoo gebagabeeyeen oo runtii isbaarooyin ama jaranjarooyin badan inuu dastuurku soo maro wax dembi ah iyo wax cilada runtii midna ma lahan maxaa yeele waa dokumenti la rabo inuu shaqeeyo muddo 100 sano ah 100 sano ah oo ma ahan dokumentis runtii degdegiisu wax badan laga helayo marka waan qabaa baarlamaanka soo socda inay guddi qaanuun yahana u saaraan ama banaanka ka qortaan oo runtii tala bixin ka bixiya haddii hadda ay dadka qaanuun yarada ay ku yaryihiin baarlamaanka entity gaar ahna runtii loo xilsaaro oo markaas iyadu soo darista muddo hal sanaana la siiyo
soomaaliya waxa ugu weyn ee ka jira waxay ahayd isku milanka hay-adaha dowladda sida baarlamaanka fulinta iyo sidoo kale garsoorka haddaba baarlamaanka cusub kaalin intee leeg ayuu ku yeelan karaa in la kala xadeeyo hay-adaha dowladda ee u baahan inay iskor joogteeyaan waxaa su-aashaasi weydiiyey profesor liibaan xuseen ciise oo ka tirsan bulshada rayidka sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanka magaalada muqdisho
dhallinyaro la helo oo weliba u xamaasaysan una aabaysan in ay waddanka iyo horumarka wax ka bedelaan haddii la helo in ay wax bedeli karaan maadaama dad maskax furana ay yihiin marka weliba waxaa soo socda oo la ogyahay in nidaam axzaaba uu baarlamaanka yani isla ogolaaday oo aanan dib loogu noqon arintan 4.5-ka iyo doorasho dadban maadaama haddii dhinaca la aadaayana waxay ila tahay dhallinyaradu lafdhabar firfircoon bay xagga siyaasadda ay ka noqon karaan marka waxay ila tahay rajada maxruma oo mustaqbalka soo socda saan isleeyahay laakiin waa in hogaanka yani fulinta labadiisa heerba in ay noqdaan dad aragtidaas leh haddii la helo baarlamaanka wuxuu noqon karaa baarlamaan ka duwan baarlamaanada kale wuu noqon karaa
baarlamaanka labada aqal oo da'yar badan ay ku soo biirtay profesor liibaan xuseen ciise waxa uu qabaa in la helo fursado xildhibaanada cusub lagu tababarayo
marka dhallinyaradaas haddii la helo ay helaan laba shay tababar oo marka hore inta aysan hawshaan la gelin baarlamaanka maxaa tababar uu doorkiisa muxuu yahay awoodaha saddexda ah iyo siday u kala baxsan yihiin macnaha in la baro oo yacni taana ay qaataan waxay ila tahay wixii xataa aqoon hore u lahaayeen xasuusin bay u noqonaysaa tii kalena qofka in aada loo baro taanan waxay ila tahay tababarkaas waa muhiim labo waxay ila tahay waa inta badan isku milanka waxa asaaska ah xildhibaanada keliya ma ahee waa hogaanka fulinta marka hogaanka fulinta haddii dhaqan siyaasadeedka uu la imaanayo ay noqoto dhaqan siyaasadeed kala xadeynaya awoodaha kala xadeynaya dhalinyaradan waxay noqon karaan xoog oo iyaguna xaggii sharci dejinta mithi looga baahnaa kontrolka iyo dabagalka iyo dhinaca la sameynayo sababtoo waxa weeye dad yani si xora wax oon cuqdad lahayn oola xisaabtami kara way noqon karaan mar
soomaaliya waxaa gabagabo ku dhow doorashadii waqtiga dheer qaadatay waxaana la doortay guddoomiyaashii baarlamaanka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare iyadoo waxaa la sugaya una ay tahay doorashada madaxweynaha dalka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay doorashkii ugu dambeeyey ee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka waxaana soo jeedinaysaa Zainab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayna guud ahaan doorashadii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka Soomaaliya oo uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe, sidoo kalena haweeneydii ugu horreysay ay ku guuleysatay guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka. Maxay doorashada guddoonka cusub uga dhigan tahay haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya ee cakirnayd ee caqabadihii ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka iyo hawsha ugu horreysa ee hortaala guddoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arrinta gobolka Gado ee xildhibaanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwa. Waxaa barnaamijka ka qaybgalaya oo marti ku ah Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah baarlamaankii 12aad ee waqtigiisu dhammaaday, Dr. Reysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaadda. Haddii aan su'aasha ku horeeyo, xildhibaan Axmed, maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii guddoonka golaha shacabka ee ka dhacday Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiibada dooda ku jira iyo baahda fiicooduba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta kadib aragtida ku aadan guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed, waxa weeye aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay cakirnayd in doorasho qabsoonto iyo in guddoonka la doorto oo ilaa shareyto aada u cakirnayd. Waxaan qabaa aragtida inay tahay inay aad iyo aad u fiican tahay, guulla u tahay in labadii gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed labadaba guddoon loo doortay, khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisa qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay, guul baan u arkaa. Waxaana u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha kusoo baxay guddoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka. Waxaan si gaar ah usii hambalyeynayaa mar labaad Sacdiya Yaasin Xaaji Samatar oo ah gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed Masar intaa la-eg oo siyaasiga ay u doortaan, waana taariikh cusub oo rekoorka u gashay. Hambalyo baan iyadana si gaar ah u leedahay oo weliba aan isku deegaan doorasho ka soo jeedno. Marka labaad, baarlamaanka de waxaa horyaalla hawlo muhiima oo ay ka mid tahay dhammaystirka doorashada, ay ka mid tahay magaranaysaay ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda iman doona haddii ilaahaydno iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi. Waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay guul iyo nabadgelyo kusoo dhammaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo taaqalka sare labaduba, oona Soomaaliduna caawa aanay warwar ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay cakirnayd xaaladooda. Aad baan u soo dhaweynayaa, waana guul muhiim ah oo tallaabo fiican hore loo qaaday wey.
Luul, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka Soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynaya sidii dumarka 30% ay ku heli lahaayeen, inkastoo sanadkan ay aad ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyay marka la fiiriyo tirada dumarka soo gala. In guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar, iyadoo weliba dood badan dumarku ay qabaan, maxay ka dhigan tahay? Sideese u aragtaan ka haween ahaan?
Waa mahadsan tahay Saynab, walaalaha qaaliga oo qadka ku jiraan waa wada salaamayihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa waxaa caawa ka duwan habeenada hablaha Soomaaliyeed soo mari jiray. Caawa waa habeen farxad leh. Caawa annaga oo ciil qabna oo doorashadii dadbanayd ugu dambeysay gabdhaha aada loogu soo ciilay oo kootadii 24-25 aan haysan jirnay boqolkiiba aada hoos loogu dhacday oo 20% aan soo gaarnay, oo qabaa'ilada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daa wax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo la yiraahdo maqabiil hebelba rabtaan in gabar la saaro. Ciil badan lasoo bigay, aan ka mid ahaa gabdhihii kusoo ciishooday oo lagu soo dhibaateeyey maxaa la yiraahdaa doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay Galmudug. Waxaa caawa ay noo tahay habeen farxad leh, waxay noo tahay habeen ay ila tahay aniga gaar ahaan Luul in ay aan wixii aan xaq u lahayn
أما وحي نغمقنا إن عاو أن إلهي حقي سأن كهلني فرحد أن قد ميستري كرنو أن إيكرنو وأن لو قد ميسترو إلهي بريدي أن برييني إيا قبليه أودو دي إيا قو قودو دي اللي قسعلي قو قود بيني بان نوصو النقطي وامرك ووريسي أي قبر أي هشا قدومية كوحيين ووح أجيب ووح الغفرحو ووح قدردي نصوه مرتي من نغمي ريسا وان كفر عصنا هاي وان قرب تاغن هاي وان تاغيرينا وحان رجينينا إن قبدها عيل كاللبي دي تيه كبحسا نغسا ما تبحسا ونغد لقضا إن إيه سعدية نون نقطو سعدية وقبر قالية وقبر مبدأ له وقبر صومالي نماذا إيه قبدها قبر نماذا إيه كوي انتهي وحان فوبا إن تاريخ دي قبدها إيه وحبذن كبدلي دونتو
هذا أول سؤال هجان كبرلمانك إن شيخ آدم مذوب أيه كقول استيسد وكله مركي وجوه الرئيس تاريخ الصومالية إن قدومي كحجان ككوباد إن وحنا قطعي سعدية ياسين حاج سمتر وكترسن إن هؤلاء كبرلمانك كو وجوه الفرعون إن سد أي وح أبدعين مركات إكتد إن بروفيسور شافعي ما هيد وحلا في لي ولسيس هذالي.
ما هتسند زينب أبو كر هي اللي وحي هاد فرحد شعب الصومالي ضل نبقى وضع فرحسن ما دم دمك الصومالي حق السنة الآن تي كجر تي سدي حرية دلو قريبة عن عالم كهادني كمان في اللو انتاس سدوا كل وحي فرحد وطهي إني صادل وطهي شعب الصومالي ضل إني عدالة دي معضي. oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay waxaan rajaynayaa in dalka Soomaaliyeed sinaan la'aantii cadaalad la'aantii keenay jirtay naceebka iyo dagaalka inay halka ku dhamaan doonto thanks
doorashada Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay maxay uga dhigan tahay siyaasada Soomaaliya in halkan la soo gaaro gaar ahaan in haweenka Soomaaliyeed oo tabasho ee badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan ee Dr. Muqtar
Seyneb Abukar oo ku salaamaya adiga iyo walaalaha qaaliga ee igula jira dooda runtii waxay tahay farxad weyn ayaan u tahay waayo waxa runtii Soomaaliya cad saartay wadadii la sugayay muddo badan loo fadhiyay runtii Allaha ka badbaadiyay jid qaldan inay wadanka loo horseedo runtii farxad weyn waayo haweenku waa laf dhabarka bini'aadamka weeye hooyo haween oraal wax la koodi karo maaha waxa aysan runtii la sheegaya waa nambar aad u yar waxay u baahneyd in la siiyo wax badan waayo dalka markuu dhibaato dhacay wax walba dhacay wax lagu badbaadin xayeen haweenka wax dalka taagan haweenku iyo wax la wixii umadda maanta Soomaaliya la leeyahay haddii san haween jirin maanta maba la arkeenbo runtii waxay tahay farxad muddo la sugayay in arrintan oo la xaqiray dad badan la xaqiray xaqiiqda waa farxad ayaynu tahay Sacadii maanta inay hoggaanka golaha shacabka ay qabato doorashadan waxay ahayd doorasho runtii ma isma dhihin umadda Soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacay saabo waxa ilaah ma hadii shuyay in nabad ku dhacday oo gudoonkii la doortay inta ka hartayna ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhameystir lagu kala wareego xukunka
marka laga soo togo in gudoomiyaha golaha shacabka uu ku soo baxay Sheikh Aadan Madobe xilbaan Sacdiyo oo laga soo doortay in Puntland ayaa doorashada ka heshay 137 cod halka xildhibaan Maxamed Cali Caanannuug oo laga soo doortay Jubbaland oo Sacdiya la tartamayna oo doorashada ka helay 107 cod in guusha Aadan Madobe iyo Sacdiyo maxaa sahlabaad isleedahay in xildhibaan Axmed
بسم الله الرحمن الرحيم كوسا دي إله باب بحية كوسا مركة كوبات مركة لبادنا مركة دي بارلمان عضينا يوا عربتي دي كو قنع سنان قوان ويقادة كران حبناها بارلمان كو عدو عضينا يان طد بغانا بارلمان كاكمي دو صاحب دو دو دعاه ويسبح لبان ايه باترتمي لي لكن نصيب كو نوحو النقض اني حبناها سيسوا بحان نصيب كرنا بحاوي ان حلبها قولها شعب كو قنع سنان اني حبناها نعطل دستيان كواس ورقل إن أرى لها إيا كامبينكا إيا la kala badsaday oo campaign sidoo kale adag yahay waa suuragal waxa kala suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aad u xoogana ayaa caawiyay marka waxyaalaha soo dhay marka la isku beerbeeriyo waxay sahlayaan iyo taaleed guusha qofka ay sahlayaan in qofka marka hore campaign adag leeyahay marka labaad inuu saaxiibo badan oo ku tiirsan yahay dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qayb ka qaadanaya uu leeyahay marka waxa sahlay waxa weeye campaignkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayaa aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guuleysto sida uu campaignkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisa yihiin iyo cidda baagabka oo dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisa ay qayb weyn ka tahay taasaana sabab u ah meelaha dhabarka ku hayeen ku tiirsanaayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda waxayna muujinaysaa guddoomiyaha guuleysta inuu aqlabeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan uu haysto taasaana sahlaysayaduna
muddo dheer baad duul waxaad ku doodayseen in hoggaanka ama go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya aadan kulahayn door ama qof idiin matashan hadda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen maxaad is leedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka Soomaaliyeed
mahadsan tahay waxaan is leeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan maxaa yeelay miiska ragga ay ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar marka hadda marka aan metelaad gabar ah aan haysano waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aad u qiimo badan weligeedna u doodi jirtay xuquuqda iyo danaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kuwatadi gabdhihii aaway gabadhihii qoondadoodii meeday annagoo leh inaanan nala arkinayn rajaynaynaa oo ay sacdiyo xildhibaan sacdiyo ay noo noqotaa guddoomiye sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo kasoo qaadi lahaa sacdiyo gabdhaha raskambooni ilaa rasaseer jooga kalsooni bay ku qabaan waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda waa gabar aan lahayn isbedbedel siyaasadeed mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis meel kusha uu ku cabdiran yahay kana bilaabanayay kuna dhammaanayay sacdiyo waan u hambalyaynaynaa anuu ku hadlaaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed meel kastaba ay joogeen joogaan guda iyo dibadba sacdiyo waxa aan ka filayno waa wax aad u weyn waxaan rajaynayaa waan ilaahay nooga baryayaa in ilaahay uu ku garab galo xilkii loo idmaday oo ay mudnayd dheedheelku ma aysan helin campaign iyo waxay u gashay iyo dhabar iyo orod iyo dagaal fara badan ay u gashay rag bay wax la qaybsanaysay la dagaalamaysay ilaahay guusheeda maanta waa siiyey guusheeda waa guusha gabdhaha Soomaaliyeed sacdiyo wax ka weyn waxa aad qaban karto ayaan kaa filaynayaan u malaynayaa ilaahay ha kula garab galo shidkii lagu idmaday
hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay-ad sharci dejin cusub ah oo go'aanka gaari karta waxyaabaha aas-aasiga ah ee dalka waad la socotaan dooda taagan ee ku aadan xildhibaanada gada lagu soo doortay maxaa laga fili karaa guddoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo Professor Shafici
mahadsanid guddoomka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filayaa inuu barnaamijkan xalliyo maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee haydii sharci dejintana ay dhameystiran tahay guddoomiyihii guddoomiyaha xigeenkiiba waxaa la filayaa dulmigaas gobolka khaasatan gedo ka jira oo mucaarad iyo muxaafid isherdintoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal mataladoodii ayaa la filayaa inay xalliyaan laba wadaba ay u xallin karaan sidii waqtigii madaxweyne Shariif oo guddoomiyaha baarlamaanka ahaa Professor Jawaari halkaasoo baarlamaanku uu go'aan ka gaaray xildhibaanadii ay doodu ka timaaday amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxiixayaashii oo la tatansiiyo kuwii ka yimid Ceelwaaq iyo Garbaharayba si ay u matalaadii shacabka ay dhab u noqoto dabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madobe iyo Roobleba cidba uma daneenin gobolka Gedo
waxan bay kala ridanayaan ma hayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay waxaana filayaa in ay u danqan doonaan la xalin doona cidii sax iyo cidaan sax ahayn maanta waxa ka muhiimsan in la xaliyo gobolka gedo matalaadooda taas ayaa ila muhiimsan guul baan run rajaynayaa dhamaan
maxaa kala gudboon Dr. Mukhtar gudoonka cusub golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay ceel waaq iyo garbahaaray oo xitaa doorashada gudoonka uga baaqday muran xareeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
sidoo kale runtii xaddeertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sarebe ee dad quura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waayo aragnay uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii markii meesha la geeyay aan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan imaan Soomaali nin muwaadan Soomaaliyeed la dhoofiyey qaar la tilay qaar shuruucda dastuurka Soomaali aan la fiirinin gabar muwaadanad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la qaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii tarnaho oo tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha mudaxiladkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan la rabaa gudoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninki la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto haduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dalkan golaha shacabka ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmariyo inuu mar labaad kusoo noqdo aada madoobena waa nin waaye arag ah og rugcadaa diidaraa waxyaalo badan ummadda Soomaaliyeed iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinaha runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo ay leeyihiin anagaa ninkeesan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye araga lagu qaatay waxaan rajeynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanada dambiga qofka kama ilaaliso xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa laakiin hadduu mar dambi iyo ciqaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareenta sharciyana lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan masna dhacayaan ayay hogaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mowshinka keenaan maxkamad la geeyaa dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqanbaysa sareenta sharci wax la yiraahdo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadda dhegeysanaysa madowba ay joogaan
dhowaan waxaad sheegteen duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan doodiina ma dhammaatay marba haddii aad ku guuleysateen gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka mise way taagan tahay weli
waad mahadsan tahay doodeenu ma dhammaan mana dhammaanayso sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin xaqdaradiina lagu suubiyeyna weli waa taagan tahay weli waxaan rabnaa in aan waxaan san afarta inaan bilowno afarta sano ee soo socota cidii nool in dooda iyo dagaalka ay wadaa sababtuna waxa waaye haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaan naga maqan wax noo suuroobay ma jirto waa in doodeenna dacwadeenni fikradeenni ay ahaadaan wax joogta ah waa inay ahaadaan wax isdaba jooga 4 sano hadii kale to qofno uma ogolaanahay kumana kan aynu halkaan boos oo saadiyo nugu ma filna ka badan baa naga maqan wax ka badan oo ka weyna naga maqan wixii naga maqan hanna la siiyo wasiiraan rabnaa waxaan rabnaa gudoomiyaal degmo waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud wax alla wixii gahweenki kuwootadi naga maqnay 10% kuwootu ku dhawaada naga maqan ma buuxiso hal kursi oo gudoomiye ah waa intaas oo wasiir ku xigeenno waa intaas oo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaa oo aan doodeyna aan ku xiri karnaa ma jirto doodeynan way socon 4 sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno dad baa dumar baa 60 sano doodoodi u doodahay xuquuqdoodi aqoortu waa gaarin anaga waan gaari doonaa insha Allah hadaan naga gaari weynana gabdheena iyo ilmaha isii dhalaan ayaa gaari doonaa oo maadsantaa
ismari waaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gadoob ma waxaad qabtaa in Xilibaan Axmed in baarlamaanka go'aan ka gaaro isla markaana uu soo saaro in sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka 10aad labadiisa aqal ay hore u ansixiyeen mise in qaab kale in hawsha loo galo
Ar-Rahmaan Ar-Rahim aaday horta aan nasiib darro u tahay in talada gobolka Gedo toban mar aan doorashadii gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed waxaana sababay istiijiidka iyo ismarwaaga iyo isku haysiga siyaasadda aragtida noocaas ah waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha sabab ugu horan ma taalo sharciyan constitution iska maqan doorasho Soomaaliyeed lama qaban karaan aragtidayda taa marka laga yimaado waxaan qabaa hadii hore ay cidi gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiska ra'iisul wasaaraha ama gudiyadii loo eegmaday ay xal sax ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran wax dhigay shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada gudoonka baarlamaanka waxaan qabaa hawshii maadaama haddeer baarlamaanka Soomaaliya ee gudoonka sidoo kale istaraan yihiin arrintaas u hufan oo nidaam samiya oo Soomaalina ay u arkto wax ugu macquulsan shacabka gadoodna ay u arkaan ku raali ahaanshooda iyo in wixii macquul ah saxa iyo aragtidooda saxda ah iyo mataladooda saxda ah iyo wixii loo astayay hore in loogu meel mariyo inay shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ay go'aanka gaaraan hawsha dheer uma taalo gudiga doorashada oo waqtigooda dhamaaday oo ku meel gaarka ahaa uma taalo haddaba aan qabaan ugu madal iyo qoliyo kale toona mataladda waxaa iyo doorashada kuraasta maqan waxaa go'aan saxa ka gaari kara baarlamaanka maadaama baarlamaanka lagu aaday doorashada iyo qodobka la isku haystay deegaan doorasho iyo ma aha la isku hayay wax baarlamaan saxii ahaayeen hadda waxaa khasaba in baarlamaanka Soomaaliyeed siiniyad samida oo qalbi samida oo caqlisan oo dadka gadooda xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee Soomaaliyeed inuu haddana baarlamaanka go'aan saxa ka gaaro iyadoo laga baxayo istiijiidkii iyo murankii baarlamaanka uu ka fogaado caqabadaha istiijiidka oo hore u soo dhacay wax la mid ah
siyaasadda Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyay aad bay u cakirnayd caqabado badan baa ku hor gudboonaa dhammaystirka doorashada dalka inkastoo hadda la doortay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maxay kula tahay professor Shafiici gudoonka iyo guud ahaan labada aqal ee u wajahaan xaaladda waddanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyay
maasalid Zeynab jahwareerkii iyo niyad jabkii Raja Axmedi laga qaday mustaqbalka Soomaaliyeed halkaas uu ku soo gabagabobay shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxaan ugu bashaareynaya inuusan jahwareer kale jirin maanta waxay noo dhistan hay'ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go'aamin doonta cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday waxa meesha ka baxay in la isku dhaco waxa meesha ka baxday firaaq dastuuri waxa kaliyo la sugayaa in la xalliyo arrinta garbahaare iyo ceelwaaq taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arrin siyaasadeed taas waa muhiim ama xilibanada hoo codayaan ama nabadoonadii hal taga marka waxaan leeyahay waa guul waa farxad
Soomaaliya hore u socotay waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhigi jiray Yusuf Garad ka qoyso Soomaaliya inaad ka qoysato waa hadal aad farxad u ah tabaan waxa laga qoostay in Soomaaliya laga qoosto si kastoon su khilaafno dalku waa dalkanagii horaa loo soconaya dalkanaga iskama burburinayna si kasto uu nin diktator u yimaado si kasto faragelin siyaasadeed dibadda nooga timaado Soomaali mar walba waxay u soconaysaa si ka wanaagsan sidii hore marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mucaaradi muhaafad maanta waxay u tahay farxad dad badan baan naxsanaa walaa dalka waan isaga bixinaa maanta waxaan u mareynaa inaan gabdhihii Soomaaliyeed aan siin meesha ugu muhiimsaneed ku xigeenka gudoomiyaha labaad waa kursi aad u sareeya oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen gabdhihii Soomaaliyeed baa lagu sharfay marka waa farxad weyn waa laga tagay Raja Xumad iyo waxaas
Dr. Mukhtar adigoo soo koobaya in gabagabada faaqdaadan isla soo gaarnay maxaa la gudbo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya in xaaladan adag ee wadanka uu ku sugan yahay
Sayid Walaale ee runtii xaddeertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee dad qubura ah in gudoomiyaha la keyeen oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waa aragnay u leeyeen muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waa aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii aan qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii balki meesha la keyeen la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman soomaali nin muwaadin Soomaaliyeed la dhoofiyey qaar la tilay qaar shuruucda dastuurka hormaal aan la fiirinin gabar muwaadinad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yidhaahdo maxaa xal ah golaha adeega garsoorka oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la qaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oo tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha mudaxiladkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan rabaa gudoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto haduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagacaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugleed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmariyay inuu mar labaad kusoo noqdo aadamadoobana waa nin waaye arag ah og rugcadaa diidadaa waxyaalo badan ummadda Soomaaliya iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo leeyihiin anaga ninkeesan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye arag lagu qaatay waxaan rajeynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanada dambiga qofka kama ilaaliso xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisa laakiin hadduu mar dambi iyo ciqaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareynta sharciyan lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan masla dhacayaan ayay ugaasamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaa qofka ka baxa waxay daabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mowshin ka keenaan maxkamad la geeyaa dii waxaa noqonaynaa waddan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqabisa sareynta sharci waxa la yiraahdo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo madan dhegeysanaysa meelwalba ay joogaan
intaas ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya barana ka ah jaamacadaha Muqdisho Xildhibaan Axmed Maxamed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhamaaday Diktoraysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tan ee kulanti dambe sida iyo nabad gelyo.
Maad sanida faqrad sabadka ayaa dhigisanayseen waxaana soo jeedinaysay Seenab oo kararkaad wiil naga la socotaan dhigistaal walaanta Soomaaliga VOA oo idinka ka imaanaysa Washington.
Dhigistaasha VOA ee Kenya waxay naga dhigaysan karaan afmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacad VOA kuma helo. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yadan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa golaha sharci dejinta ee Mareykanka wuxuu weydiistay Khamiistii shalay inay meel mariyaan 33 bilyan oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo dalkaasi Ukraine ah oo si markaasi uu isaga caabiyo duulaanka ciidamada Ruushka 5 bilood ee soo socota. Sharci Eleanor ayaa warbixin arrintaas ay ka qortay VOA-da soo jeedinaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay mudanayaasha Kongareeska ka dalbaday inay ansixiyaan 33 bilyan oo dollar oo gargaar dheeraada oo lagu caawinayo dalka Ukraine 5 bilood ee soo socda si ay iskaga caabiyaan duulaanka military ee Ruushka. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa cod aqlabiyada ku meel mariyay sharci meesha ka saaraya caqabadaha ishortaagaya kaalmooyinka military ee Mareykanku bixiyo. Labadaasi tallaabo waa kuwa dawladda Mareykanka uu ogolaanayo inay kordhiso caawimada muhiimka ah ee ay siinayso Ukraine. War ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan 33 bilyan ee dollar ah ee cusub loogu talagalay in 20 bilyan oo ka mid ah Ukraine loo siiyo hub iyo saanad military, halka 8 bilyan oo dollarna lagu kabayo dhaqaalaha dalkaasi Ukraine, inkastoo hadhayna waxa lagaga kabaya raashinka iyo wax soo saarka cuntada. Hore ayay Kongareeska Mareykanku in ka badan 2 jeer u ansixiyeen lacag ka badan 13 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo Ukraine inta ay dagaalka ku jireen. Xogayaha warbaahinta ee aqalka cad ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in xukuumadda Biden ay kalsooni badan ku qabto in xubnaha Kongareeska ee siyaasad ahaan kala qaybsare ay dhinac uga soo wada jeedsanayaan markay noqoto garab istaaga dalka Ukraine. Sidoo kale aqalka wakiiladu waxay Khamiistii ansixiyeen xeer nambarkiisu yahay 417 xariijin 10 oo loogu magacdaray xeerka difaaca dimuqraadiyadda Ukraine.
Adi aaday u maashataay Zahra Elnur oo soo jeedinaysay warbixintaasi.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisi kartaan bugeena voasomali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA. Haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dhowaan dowladda Mareykanka waxay furtay haamahoodii ka dhigtay shidaalka iyo saliidda, iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada Bariga Dhexe ee Sacuudiga iyo Imaaraadku oo ay xulifan yihiin Washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah
halkee ayuu taagan yahay xiriirka diblomaasi ee Riyad iyo Washington iyo waliba Abu Dhabi. Barnaamijkeena amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo ka dhageystayaal, waxa aynu ku lafa guraynaa amuurtan. Qiimaha saliidda gaar ahaana wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa aad u kacay. Waxaa keenay dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Abu Dhabi iyo Riyadba si cad ayay diideen inay kordhiyaan saliidda ay ka taagan tahay Mareykanka iyo labada dal ee Sacuudiga iyo
waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada Khaliijku ku soo rogeen dalka Qatar, taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanka ku raaci doonaan cunaqabateynta. Waxse arintu ay maxaa dadku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa u dhamaaday oo John Biden yimi dhamaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen marka lagu daro Mohammed bin Salman oo ah dhaxal sugan Saudi Arabia aabihiisa uu magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxa kale arinta uga sii dareen markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amirka dalka Qatar. Dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan dalalka kale ee khaliijka. Arintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xukuumadda Washington.
Dhinaca kale, wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaarkood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiideen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray. Haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow? Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cabde.
Dabcan, haddii Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka adduunyada ee saliidda, suuqyada kala iibsiga saliidda, waxaana noqon doontaa sixir bararkii adduunyada ugu daraaba dunida maxaa saameyn doona gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba. Marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan. Waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso. Marka arrintaasi waa arrin dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo.
Waxaa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe in xiriirkan xumaada ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran, sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a idinka ka imaaneysa Washington. Haatana haddaan dib idin xusuusiyo hadbinta waqtigu inuu saamaxo qodobada wararka ugu door karoonaa, hogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in NATO ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso dalka Ukraine dagaalka ka dhanka ah Ruushka muddo sannado ah oo ay ku jirto caawinaadda Kiev si ay markaasi uga beddesho hubka xilligii Soviyeetka una wareejiso hubka casriga ah iyo nidaamyadooda. Waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno mustaqbalka fog, Stoltenberg ayaa sidaasi waxa u sheegay shir madaxeedka dhallinyarada ee Brussels. Waxaa jirta gebi ahaanba suurtagalnimada in dagaalkan uu sii dheeraado oo uu socdo bilo iyo sannado, ayuu yidhi Stoltenberg. Isbaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga waxa uu sheegay in uu sii dayn doono 163 maxaabiis oo ka tirsan kooxda xuutiyiinta ee dagaalka kula jirta boqortooyada Sacuudiga, taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hindise aadminimo. Isbaysiga ayaa hore u bilaabay inuu qaado tallaabooyin lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo uu la kaashanayo guddiga caalamiga ah ee lanqaybta cas, sida ay qorto wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee SBA. Afeenka isbaysiga General Turki Almaliki ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani looga gol leeyahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay ee lagu xoojinayo xabad joojinta. Warkiina dhegeystayaal, ونقينتاز هاتنا أنه كجر نبيشة بركيسان الرمضان نردق استقصيد ذن sidaasi waxay u dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinay anigoo Ibraahim Xasan Daanduray tan marka kulmi doono waxaan dhibaatay bidan leeyahay sidaa iyo kelib
kayna ka boga biya bad ko dhamaan.